Pavisam neilgi pēc tam, kad Amerikas Savienotās valsts iesniedza Hongkongas varas iestādēm oficiāli prasību izdot tām bijušo centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieku Edvardu Snowdenu, tika saņemts ziņas, ka Snowdens valsti ir pametis, dodoties uz kādu trešo valsti. Kā ziņoja Ķīnas un vēlāk arī Krievijas prese, slepenās informācijas publiskotājs Snowdens, kurš dzimtenē tiek apsūdzēts par spiegošanu un valsts īpašumu zādzību, caur Krievijas galvaspilsētu Maskavu varētu doties uz Kubu, no kurienes tālāk uz Venecuēlu. Iepriekš izskanējušas ziņas arī par to, ka Snowdens varētu lūgt politisko patvērumu Īslandē. Hongkongas varas iestādes paziņojušas, ka Snowdens valsti pamets brīvprātīgi, nopērkot lidmašīnas biļeti un izejot nepieciešamās robežu kontrolas procedūras. Vienlaicīgi norādīts, ka Hongkongai nav bijis likumīga pamata Snowdena aizturēt, jo Savienoto valstu valdība nav iesniegusi pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu izdot aresta ordera pamatotību. Hongkonga arī aicinājusi ASV paskaidrot Snowdena atklātās ziņas par ASV spēcdienestu uzbrukumiem Hongkongas datortīkliem. Kā paziņojas interneta kompānijas Wikileaks pārstāvi, Snowdena ceļā pavadot neatklāti diplomāti, kā arī pieredzējuši Wikileaks juristi, kuriem viņš sot lūdzas palīdzību patvērumu iegūšanā citā valstī. Kā paziņojas bijušais spāņu tiesnesis Baltazars Garsons, kurš ir arī Wikileaks dibinātāja Julian Assange advokāts, tiks darīts viss nepieciešamais, lai aizsargātu Edvarda Snowdena tiesības un aizsargātu viņu arī kā cilvēku. Pēc Garsona vārdiem nav pieņemama varas iestāžu rīcība, vēršoties gan pret Assange, gan pret Snowdenu, kur ir nodevuši sabiedrības interesēm ļoti svarīgu informāciju. Kamēr Snowdens vēl lidoja uz Maskavu, izskanēja pat ierosinājums arestēt Snowdenu un apmainīt viņu pret Savienotajās valstīs ieslodzījumā esošo tā dēvēto ieroču baronu Viktoru Butu. Tāpat izskanēja minējums, ka Maskava varētu ieriept Vašingtonai un pati piešķirt bijušajam CIP darbiniekam patvērumu. Kā ziņo Krievijas mediji, Krievijas varas iestādēm pret Eduardu Snowdenu nekādu pretenziju nesot, un arī pavēles viņu aizturēt nav saņemtas. Tā kā viņš atrodas lidostas tranzīta zonā, formāli viņš neatrodas Krievijā un arī nevar tikt aizturēts. Ja apstiprināsies ziņas par viņu nākamo lidojumu uz Havanu, tad lidmašīna no Maskavas uz Kubas galvaspilsētu izlidos rīt pusdienlaikā pēc Latvijas laika. Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Pieskovs arī žurnālistiem pastāstījis, ka gadījumā, ja Snowdens tomēr vēlēsies pieprasīt patvērumu Krievijā, viņa prasība tiks izskatīta oficiālā kārtā. Bet tikmēr ASV tieslietu departaments paziņoja, ka aicinās uz sadarbību tās valstis, kuras varētu būt Snowdena ceļojuma galamērķis. Šeit gan jāatgādina, ka ir maz ticama Kubas vai Venecuēlas pozitīva atbilde uz iespējamiem pieprasījumiem izdot Snowdenu Savienotajām valstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.